Y ahora vamos a viajar hasta el monasterio de Santa María de Oia de la mano del arquitecto Santiago Pintos, uno de los responsables de Rodríguez Maiz Pintos Arquitectos, que está llevando a cabo, es la empresa que está llevando a cabo las obras de rehabilitación y restauración que se están realizando en la iglesia. Para poder conocer más detalles, hablamos pues ya con él. Santiago, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, antes de nada, para poder conocer los antecedentes, ¿en qué estado atopaste de esa iglesia que, bueno, pues un dos principales referentes do camiño portugués pola costa?
Con tanto patrimonio como hay en Galicia, cando se destinan recursos de administración a este tipo de intervencións, o Estado pois non é crítico, non se deixa que chegue a él, pero digamos que non era o mellor deles, non? En este caso, tiñamos a fortuna de que un mosteiro cisterciense casi tiñan no seu ADN, na seu xeito de facer as obras, ou facer obras moi sinxelas, pero moi dudadeiras, sinxelas, dende unha cuestión casi tamén de fe, que era pois, non facer ostentación. Sempre que atopamos un mosteiro cisterciense, a construción é quen de aturar anos e anos e anos de inclemencias, como é o caso que un mosteiro que está do mar, pero xa empezaba a ter, bueno, moitos achaques, poderíamos decir, sobre todo pola humedade.
Cando comenzaron os traballos de rehabilitación e restauración?
Pois, nos facemos o proxecto desde, bueno, desde, vamos a decir, casi un ano, non? Se estamos a falar das obras propiamente ditas, comenzaron este bravo, en agosto de 2021, non? Está previsto que duren uns 9 meses, un plazo razonable, pero sabe que nas obras de rehabilitación sempre poden surgir pois algún tipo de imponderable. De momento non. A cronoloxía de momento vamos cumplindo. Hai, entendo que tamén dende os técnicos da administración teñen experiencia neste tipo de cousas e saben dar tempo para unha primeira fase na que estamos agora, que verificar aquelas cousas que dende o proxecto non era posible pois comprobar, pois por exemplo estamos ahora mismo investigando como está a base da torre con un arqueólogo. Hai tempo suficiente pois para ir descubrindo e tomando decisións dunha obra deste tipo, que é algo preciso ademais.
En concreto, cales son os traballos que tedes que realizar nesta igrexa, que hai que recordar ademais que ven de interese turístico cultural?
Sí, bueno, efectivamente, un mosteiro que ven de interés cultural, cheo de historia, como moitos dos que hai aquí, pero este que se cae un pouco máis especial, o estado carón do mar, non sei, é moi coñecido por a batalla contra os piratas de hai casi 400 anos. O que estamos a facer, creo que é lógico clarexar que o noso criterio como técnico sempre foi unha xime antropomórfico, diría que o que nos interesa é atajar a enfermedade, pero non poñer tiritas, non? Entón, todo o que vamos a facer está orientado a ir ao orixen dos problemas, máis alá da estética. Explícome mellor, se hai unha humedad, un pode botarlle pintura encima, pero eso é un apaño, non? É unha cuestión que non ten durabilidade. Dende esa perspectiva, as cuestións concretas que estamos a desenrolar son a ventilación da cuberta, porque descubrimos durante a fase de redacción de proxecto que había unha bóveda de formigón encima da de pedra que estaba convertindo o espacio en algo estanco, e aí estaba o orixe do problema. Entón, por resumir, melloramos a ventilación de todo o espacio como un xeito de, mediante a evaporación, o movimento de aire, reducir a humedade. Baixamos o terreno, que se subiu en algún sitio hasta 3 metros, está metendo tamén humedade. Protexemos a torre porque hai un danos a través das aves. Facemos limpieza dos paramentos porque teñen en algún punto pois xa demasiadas, pois hai raíces que están facendo dano. O atrio vai se pavimentar e logo rematamos cunha mellora xeral do saneamento. Este tipo de mosteiros sempre está moi vinculado á presencia de auga, entón a drenaxe, o saneamento, é moi importante actuar nel para que a auga que está no terreno e que ao final acaba entrando na iglesia non siga facendo tanto acto de presencia. Isto, digamos, é actuar na orixe. Se nos fixamos nas cuestións que a xente vai a ver, as máis visibles, pois o que se vai a facer é eliminar as presencias de cemento que hai no interior da iglesia, ben sea por rejuntados ou por revocos, sustituílos por revocos feitos en cal. Estamos nesa fase que facer probas de color e de textura. Entón, gracias a isto, entendemos que toda a luz natural vai a mellorar e, ademais, o comportamento hidrotérmico. Isto quere dicir que vai a mellorar a evaporación, que, como decía antes, é a verdadeira orixe do problema.
Pois, desexando ver os resultados desta obra de rehabilitación e restauración que estades levando a cabo na igrexa do Monasterio de Santa María de Oia. Santiago, moitísimas gracias por explicárnoslo aquí en COPE.
A vos, moitas gracias.